գլուխ 35-րդ, ոսկորներ և լեզուներ։ Տարօրինակ բան են ոսկորները, թվում է, թե նրանք ոչինչ չգիտեն դպրոցական գործերի մասին, բայց ոչ, գիտեն։ Նույնիսկ Յակոբ Պոոտի ոսկորները, թեև թաքնված էին մարմնում, բայց պարապմունքների ժամերին դառնում էին սուր։ Վերադարձից հետո ամեն առավոտ նրանք նվվում էին, դպրոցական զանգի ամեն հարվածի հետ խրվում Յակոբի մեջ։ Կարծես թե ցանկանում էին ասել, բռնիր այդ զանգի լեզվակը, թե չէ վատ կլինի, և հակառակը։ Պարապմունքներից հետո ոսկորները սսկվեցին և նույնիսկ ասես քնեցին իրենց բարձերի մեջ։ Մնացած տղաների ոսկորներն էլ էին այդպես պահում իրենց, բայց դա այնքան էլ զարմանալի չէ։ Չէ որ նրանք ավելի մոտ էին լույս արևին, և բնականաբար ավելի լավ պիտի հասկանային աշխարհի գործերը։ Այդ գերազանցապես վերաբերում է Լյուդվիգի ոսկորներին։ Նրանք գտնվում էին համարյա կաշվի տակ, և ամենախելացի ոսկորներն էին աշխարհում։ Փորձեցեք Լյուդվիգի առաջ կամացուկ դնել քերականության դասագիրքը նշած երկար դասով, և իսկույն խորամանկ ոսկորը աչքի վերևում կսկսի ցավել։ Այն էլ ինչպես։ Ուղարկեցեք նրան ձեղնահարկ ոտքերի ջերակ բերելու, ոսկորները իսկույն կհիշեցնեն նրան, որ նա այնքան հոգնած է։ Հակառակը, խնդրեցեք նրան գնալ տանից մի մղոն տարածության վրա գտնվող հրուշակարանը, և այն էլ արագ, և ոչ մի ոսկրիկ չի հիշի, որ նա երբևիցե աշխատել է։ Իմանալով այս ամենը դուք չեք զարմանա, եթե ասեմ, որ այդ օրը մեր 5 տղաները ամենաբախտավորներն էին դպրոցից դուրս ամբոխի մեջ։ Պիտերը հիանալի դրամատրության մեջ էր։ Նա Հիլդայից իմացավ մորակույր բրինկերի ծիծաղի և հանսի ուրախ խոսքերի մասին, և նրան պետք չէին ուրիշ ապացույցներ, որ Ռաֆ բրինկերը կառողջանա։ Նորությունը տարածվեց բոլոր ուղություններով, մի քանի մղոն տարածության վրա։ Մարդիկ, որոնք մինչ այդ ամենևին չէին հետաքրքրվում բրինկերներով, և եթե խոսում էին նրանց մասին, ապա միայն հեգնական ժպիտով կամ էլ կեղծ կարեկցանքով ուսերը բարձրացնելով, այդ մարդիկ հիմա Երևան էին բերում զարմանալի ծանոթություն այդ ընտանիքի պատմության մանրամասնություններին։ Անթիվ, անհամար, անհեթեթ պատմություններ էին բերնեբեր անցնում։ Հիլդան թարմ տպավորության տակ կանգ առավ խոսելու այդ օրը բժշկի կառապանի հետ, որը ձիերի մոտ կանգնած թփթփացնում էր իր կուրծքը և ափ-ափին խփում։ Հիլդայի բարի սիրտը լիքն էր, նա չէր կարող չկանգնել և այդ մրսած դեմքով մարդուն չասել, որ հավանորեն բժիշկը շուտով դուրս կգա։ Նա նույնիսկ ակնարկեց իր ենթադրությունը, միայն ենթադրությունը, որ տեղի է ունեցել հրաշք ապաքինում, ապուշի խելքը տեղն է եկել։ Սակայն ոչ, նա համոզված է այդ բանում, չէ որ նա լսեց այրի կնոջ ծիծաղը։ Ոչ, ոչ թե այրի, իհարկե կնոջ ծիծաղը, իսկ ինքը հիվանդը ողջ և առողջ է, և երևի նույնիսկ նստած է մահճակալին ու խոսում է ուզածդ փաստաբանից լավ։ Ընդհանրապես Հիլդան իրեն անզուսպ պահեց և գիտակցում էր այդ, բայց չէր զղջում։ Չէ որ այնքան դուրեկան բան է հաղորդել ուրախալի կամ զարմանալի նորություններ։ Նա թեթև սահեց ճրանցքով, հաստատուն կերպով վճռելով այդ մեղքի տակ էլի և էլի ինգնել, և պատմել նորությունը դպրոցի բոլոր տղաներին ու աղջիկներին։ Մինչ այդ կարգին հավասարվեց սահուկներով վազող Յանզոն կոլպը։ Դե իհարկե, երկու վարկյան հետո նա սկսեց ծամածրություններ անել, և ինչ-որ կոպիտ բան բղավեց կառապանին, որը նայում էր նրան ալարկոտ արհամարանքով։ Յանզոնի համար դա հավասար էր մոտիկ գալու հրավերին։ Կառապանն արդեն տեղավորվել էր նստիքին, և երասանները հավաքելով քրթմնջում էր ձիերի վրա։ Յանզոնը ձայն տվեց նրան.
«Լսիր, այդ ինչ է կատարվում ապուշի տանը։ Քո աղան այնտեղ է»։
Կառապանը խորհրդավոր կերպով գլխով արեց,
Ֆյու,
սուլեց Յանզոնը ավելի մոտենալով։
Ձեր բրինկերը շունչը փչել է։
Կարապանը փքվեց և ընկղմվեց էլ ավելի խոր լռության մեջ։
Էյ դու, գնդասեղներ խրելու հին բարձիկ, եթե ես գիտենայի, որ դու կարող ես բերանդ բացել, վաս կտայի տուն, այ այնտեղ, և կբերեի քեզ իմբիրի կարկանդակի մի կտոր։
Գնդասեղներ խրելու հին բարձիկին ոչ մի մարդկային բան օտար չէր։ Սպասումի երկար ժամերի ընթացքում խեղճը սաստիկ սովել էր։ Յանզոնի այս խոսքերից հետո նրա դեմքին կենթանության նշաններ երևացին։
«Ճիշտ եմ ասում, ալևոր»,
շարունակեց գայթակղիչը։
«Դե շուտ, ի՞նչ նորություն կա. Ծերունի բրինկերը մեռել է»։ «Ոչ, առողջացել է. Խելքը տեղն է եկել»։
Արտասանեց կարապանը, հրացանի գնդակի նման մեկը մյուսի ետևից դուրս թողնելով բարերը։ Եվ գնդակի պես էլ, պատկերավոր ասած, այդ բարերը կպան Յանզոն գորպին։ Նա շանթվածի պես վերցատկեց։
«Սատանան տանի, չի կարող պատահել»։
Կարապանը շրթունքները հավաքեց և նշանակալից հայացք նետեց դեպի այն կողմը, որտեղ գտնվում էր երիտասարդ պարոն Կոլպի խարխուլ տունը։ Այդ պահին Յանզոնը հեռվում տեսավ տղաների մի խումբ։ Բարձրաձայն կանչելով նրանց, ինչպես կանեին նրա տիպի բոլոր տղաները, ապրելիս լինեին Աֆրիկայում, թե Ճապոնիայում, Ամստերդամում, թե Փարիզում, նա վազեց նրանց մոտ, մոռանալով և կարապանին, և կարկանդակը, և ամեն ինչ, բացի զարմանալի նորությունից։ Այդ պատճառով մայրամուտին ամբողջ շրջակայքում որոշակիորեն հայտնի դարձավ, որ բժիշկ Բուկմանը պատահաբար մտնելով տնակը, ապուշ բրինկերին տվել է իմբիրե կարկանդակի պես մուգ դեղի մի հսկայական դոզա։ Հարկավոր են եղել 6 մարդ, որպեսզի պահեն հիվանդին, երբ դեղը լցնում էին նրա բերանը։ Ապուշը միակնթարթում վեր է թռել լրիվ գիտակցության մեջ, և բժշկին գետին է տապալել, կամ մի լավ ծեծել։ Այդ պատիժներից որն է նա կիրառել, պարզ չէր, իսկ հետո նստել ու խոսել է նրա հետ, ճիշտ և ճիշտ, ինչպես մի փաստաբան։ Դրանից հետո դարձել է և արտասանել մի շատ գեղեցիկ ճառ, ուղված կնոջը ու երեխաներին։ Մորաքույր բրինկերն այնպես է հրհրացել, որ հիստերիկա է ընկել։ Հանսը ասել է, «Ես այստեղ եմ, հայրիկ, ես քո հարազատ սիրելի որդին եմ»։ Իսկ Գրետելն ասել է, «Ես այստեղ եմ, հայրիկ, ես քո հարազատ սիրելի Գրետելն եմ»։ Իսկ դրանից հետո բժշկին տեսել են կարետում։ Նա նստած է եղել գլուխը ետ գցած, մեռելի պես գունաթափ։